Ai mense, ek het nooit gedink ek gaan boogskiet, stoei, roei en gymnastiek so baie mis nie, maar hier sit ons, die spele is verby en wat doen 'n mens nou in die week? Al wat jy kan doen is wag vir die Springbok span om aangekondig te word vir die opbou tot die toets en dan Saterdag wanneer die manne uitdraf, kan jy weer jou sport fix inkry. Ek is Tinus van Staden, sportredakteur van Rapport en dit is Rapport Praat Sport, saam met my weer eens Johan Tormalen en Hendrik Kronje. Hallo JT.
Hallo Tinus en hallo Hendrik, lekker om met julle te gesels.
Hallo Hendrik.
Hallo collega's.
JT, hoe lekker was die spele nie gewees hê?
Dit is ongelooflik lekker en soos jy sê, nie net die hoogtepunte wat ons nou gevier het as Suid-Afrikaners nie, maar daar was selfs goed soos breakdance wat van ons collega's nou nie baie gaande oor is nie, maar wat nog steeds op sosiale media uit die Australiese kringe uit, jy weet, wat ons ooral sien, wat nogal snaaks is, maar dankie toch dat breakdance nie by die volgende Olympiese Spele gaan wees nie, want is het regtig gespoord in die woorde van ons collega Pieter Malan, definitief nie, ja, maar ek dink, uit die Suid-Afrikaanse oogpunt het ons die naweek, lekker, jy weet, eindelijk nie verrassend nie, maar nog 2 silver medailles gekry, dier die aflosspan, die 4x100 aflosspan is ook, Johan Hy van Dijk in die spies gooi en ek dink, ja, dit het nogals ons spele een medaille oes opgestoot in 'n goeie manier waar ons net 4 gehad het tot voor die naweek en toe daarom met 6 geëindig het, wat seker nie te sleg is nie.
Jy praat nou van, is breakdance sport? Kyk, ek net 2 goed daarop te sê, die ene is jou sport, sosiale media oorneem oor hoe belaglik dit is. Dan denk ek nie, dis noodwendig 'n goeie ding nie. Die tweede ding is ons oud-kollega Altus Momberg het altyd gesê, enig iets wat jy kan doen terwyl jy rook is nie 'n sport nie. Toe sê ek vir hom, maar as ek klap cricket speel, dan rook ek. Maar toe sê hy vir my, die manier hoe jy cricket speel, is dit ook nie 'n sport nie. So daar is vir julle 'n definisie. Hoorie so, Hendrik, ja, soos JT nou gesê het, ons keer terug, ons helde keer terug met 1 goud, 3 silver en 2 brons, baie beter as die oes van Tokio. Wat was vir jou persoonlik die hoogtepunt van die spele gewees?
Absoluut, Tatiana se goue medalje en natuurlik het in die einde ons spiesgooier en ons aflosspan Akani hulle en is wonderlik het om na Akani agterna te geluister het, jy weet, duidelik het hy 'n goeie mens is, jy weet, het hy sê, jy weet, hy een medalje verander om nie, jy weet, het is nie of hy medalje gewen het of nie, maak nie eindelijk om saak nie, hy het hom klaar bewys wat bestendigheid dan betref, klaar bewys aan sy mede-atleet, en dit was nogal vir my oulik gewees, wat hy te sê gehad het, ek dink net wat die atletiek kan betref, miskien moet ons bietjie gaan loer, as Suid-Afrika wat Botswana recht doen met hulle atlete, hulle is 'n klein nasie, ja. En hulle het baie wonderlik gevaar, jy weet, en selfs die verwelkoming wat Tebogo gekry het, in hulle grootse sportstadion wat volgepak is, toe hy, jy weet, hy en ander mede-atlete terug verwelkom is, is my nogal een hoogtepunt gewees achterna, ek sien uit na die volgende Olympiese Spele om die draai met meerbal wat toegelaat is, voor die volgende Spele, ek dink Suid-Afrika het goeie ekse, ek is baie lief vir my meerbal en is iets wat ek graag sal volg in die volgende Olympiese Spele.
En dan kan jy een poging aanwend om dalk te speel by die volgende Spele.
Ja, as hy Dallas Oberholzer het kan doen, dan kan jy dit ook doen.
Ja, ek dink net hier, daar is ouderdomsgroep. ek het die hoop laat vaar, maar nee, wat ek dink het Suid-Afrika het goeie weet meerbal talent en dit sal beslis as 'n groot aanmoediging vir baie van ons spelers dien om daar hulle land te gaan verteenwoordig.
Interessante feit, Mark Boucher was 'n uitstekende meerbalspeler, maar hy het toe cricket gekies omdat jy weet mens kon nie regtig of jy kan seker nog steeds regtig dis baie moeiliker om 'n lewe uit meerbal te maak, maar soos mens sien, soos sporte toegevoeg word by die Olympiese program, word daar groter onus daarop geplaas, en ek dink ons het al gepraat oor, jy weet, sporte by die spele, wat hoor daar nie, as mense wat glo, as die sport se grootste hoogtepunt nie die Olympiese spele is nie, dan hoor dit nie daar nie, soos byvoorbeeld golf, of soos byvoorbeeld tennis, want jy kan vir enige man vra, hulle sal waarskynlik liever 1 Grand Slam wil wen as medaille by die spele, maar aan die ander kant weer, dan sien jy wat beteken hy goue medaille vir Novak Djokovic, maar dit is ook seker bietjie anders, want hy het ook al alles gewen in sy lewe, jy weet, dit was die een ding wat hom bly ontwyk het, is hy goue medaille, en toe het hy dit gekry. JT, ek weet, dit is vir jou, jy werk nou aan 'n lekker story vir Sondagse rapport oor Suid-Afrika by die spele, wat moet verander, want kyk, dit ons het nie sleg gevaar nie, uiteraard, dit was vir al die laaste naweek was ongelooflik gewees, nuwe helde, Bayanda Walaza, Bradley Nkuana, Sean Mashwangani, so, Johanay van Dyk, selfs Alan Atherley, oor wie ons al reeds gepraat het, ons fietsryer, wat ook 'n medaille gewen het, maar, jy weet, daar is ook 'n sienswyse dat Suid-Afrika en Saskok moet liewer al hulle aandag toespits op die sporte waar ons regtig goed kan doen en nie hulpbronne afstaan aan iemand soos 'n ou Dallas Oberholzer, ons 49-jarige skaatsplankryer wat maar net gegaan het om deel te neem. Hy het gesê hy weet hy gaan laaste kom. Kyk, ek is mal oor Dallas. Ek dink hy's 'n fantastiese persoonlikheid. Dis lieflik vir my om hom daar te sien. As ook ons rotsklimmers, ons spoedklimmers, hulle het gegaan met die idee om, jy weet, hulle gaan net om deel te neem. Hulle weet hulle gaan nie 'n medalje kan wen nie, maar dit is nog steeds goeie blootstelling. Ek dink jy verskil dalk van my.
So bietjie, maar eintlik net as gevolg van die hulpbronne wat ons in hierdie land het. Ek sou sê, ja, dit is 'n interessante debat, en ja, Sondag sal ons bykie daarover berig, dit is, jy weet, moet een mens, die ideaal sou ek sê, is dat allemaal wat kwalificeer kan gaan, maar ons weet dat ons klomp probleme het met finansies, tussen spelers bijvoorbeeld, dat baie van ons atlete, wat selfs Olympiese spele toe gaan en kwalificeer, bijvoorbeeld die hockeyspanne, nie voor die spele genoeg, meere dinge kry nie, hulle kan nie toetse speel om hulle self reg te kry nie, en dan moet ons self die vraag afvra, maar wat is die belangrikste? Jy weet, wil hou eerder, jy weet, meere dinge wees in die sporte wat jy wel deelneem, of wil jy allemaal laat gaan en nie medaljes wen nie? So, dit is maar 'n interessante, en waarin is ons traditioneel goed, ons het selfs gelees dat Johanay van Dyk nie hulp gekry het van Saskok nie, en haar ouers haar moes help, sy moes selfs haar africhter Tertius Liebenberg, moes sy self betaal om hom by die spele te kry, byvoorbeeld, wat ek nie dink, dit moet nie gebeur nie, nie in 'n verhaal met atlete wat, jy weet, so goed is nie, so ongeag of hy nou, jy weet, deel was van Suid-Afrika's Olympiese africhters of nie, hy moes al gewees het, want hy is haar africhter en sy is 'n moontlike medaljewenner. So, ja, dit is 'n interessante debat, daar is mense wat sê, miskien moet ons eerder fokus op die medaljes wat ons, ach, die sporte wat ons wel in goed doen, so dat ons medaljes kan wen, maar ek dink die heel belangrikste ding is die ondersteuning wat ons atlete kry tussen spelers. Dis alles goed en wel om mense te stuur na 'n spele toe elke 4 jaar, maar wat gebeur tussenin? En hulle moet, jy weet, hulle moet nie net oefen, hulle moet kan meeding beter word in daai 4 jaar. Hulle kan nie net kwalifiseer en gaan nie, want dit help nie vir ons so baie nie, en daar's 'n paar voorbeelde waar ons wel kan beter doen indien ons atlete beter ondersteuning gekry het. Jy weet, in die opbou tot die spele.
Tennis, kan ek dalk net hier inspring en is baie interessant wat jy en JT oor praat op die oomblik. Net soos 'n buitestander op hierdie punt wat ek net dink, en ek het nou sommer 'n voorbeeld wat ek kan noem, Joanita Scholes of Nita Scholes, soos ons al ken, die pleinbalspeler van die Vrystaat. Sy is na Olympiese spele toe, maar ons het geweet vooraf, sy gaan nie waarskynlik 'n medalje wen nie, maar wat belangrik was vir haar deelname is, sy is een realistiese medaille hoop vir die volgende Olympiese Spele. So ek voel amper dan regverdig het dat deelname aan die huidige Olympiese Spele. Weet, die kriteria moet daar bestaan om te sê, as jy nie hierdie keer een medaille gaan wen, moet jy minstens een realistiese medaille hoop vir die volgende Olympiese Spele wees. En ek voel nogal met die hockeyspanne, ons hockey is mans en vroue spanne, ja, ons het definitief nie gewenste uitslaa daai kant behaal nie, maar daar is definitief vir my, ons het blerdse van verbetering gesien met ons span, en ek dink genoegsame deelname en ondersteuning, genoegsame deelname aan groot internationale toernooie, geldelike ondersteuning dalk van die regeringse kant af, kan ons hockeyspanne op die volgende Olympiese Spele, jy weet, selfs medaljes wen.
Seker, die hockey is 'n goeie voorbeeld, want ons het soveel talent, en Hendrik, jy weet goed, want jou dogter speel self skolehockey. Daar's soveel sporte in Suid-Afrika wat op skole vlak, het ons soveel talent, hockey, waterpolo, die waterpolospan was nie hierdie jaar daar, hulle was in Tokyo daar, en hulle, jy weet, hulle is absoluut, daar is die vloer is met hulle gevee. So daar so is 'n verskrikkelike groot diskrepansie tussen die gehalte atlete in verskillende sportsoorte wat ons het op skoolvlak en hoe hulle deurgebring word. Die probleem is uiteraard geld. Die hokkiespan is, hulle kry nie geld, hulle word nie betaal nie, hulle is amateurs, maar hulle word uiteraard betaal as hulle nou by hulle klub speel en so baie van hulle gaan speel oor see en speel oor see. Maar hulle word nie betaal nie. Dit is mos absoluut vergaande, jy weet, en ek vermeng siek en hy verskillende kwessies hierso, maar dan is mens bly as super ondersteuners wat 1.2 miljoen rand kry om oor see te gaan en spanne te ondersteun, as hulle dan nou nie meer, as daai geldkrane toegedraai word, as dit sal beteken dat daar meer hulp en hulpbronne aan ons spelers en aan ons atlete verleen word. Maar ja, my punt hieroor is, in die ideale wêreld, en ek weet, jy weet, ek is dalk 'n idealis, maar in die ideale wêreld wil jy hê, is iemand kwalifiseer vir die Olimpiese Spele, moet daardie persoon kan gaan. Punt. Maar ek weet ook, jy weet, realisties is dit nie noodwendig haalbaar nie. Die interessante ding is ook, iets soos vroue rugby. As jy gaan kyk na die lande wat goed doen in vroue rugby, dis nie noodwendig die lande wat in mans rugby goed doen nie. Dis, jy weet, Kanada is daar, Amerika is daar, en jy weet, wat het daai lande in gemeen? Dit is eerste wêreld lande met sterk ekonomie, so hulle kan bekostig om aan die, en ek sê dit tussen aanhalings, aan die minder groot sporte, jy weet, tyd en hulpbronne af te staan. Waar land soos Suid-Afrika, jy weet, rugby, sokker, cricket, atletiek tot 'n mindere mate, gaan altyd maar die boottoon voer. So ja, dit is 'n interessante debat en ons kan nog lank daaroor praat, maar ons kan ongelukkig nie vandag nie, want ons het baie ander goeders om oor te praat. So net laastens van my af, ek dink die spele was 'n wonderlike skouspel, dit was 'n feesviering van sport en van diversiteit, dit was ongelooflik om na te kyk en ons gaan dit verseker mis en nou kan ons verseker begin opgewonde raak vir LA 2028. Maar voor dan is die Springbokke eers weer aan die beurt Saterdag teen die Wallabies in Perth. Hulle het natuurlik met 33-7 geseëvier in Brisbane en die spook van Brisbane sommer verbrand met daai klinkende vertoning. Vir my was dit een van die beste dinge wat ek in sport geraak gelees het die afgelope tyd, was Bokkie Gerber in Rapport se sportplaai wat die wedstryd opgesom het as 'n opwindende aksiefliek waarin die held aan die einde sterf. Ek het gedink dit was fantasties geweest en dit het vir my half so gevoel. Hy verduidelik ook dan daar baie goed sy standpunt van, jy weet, ons het nou vir die eerste keer in 11 jaar in Brisbane gewen, dit was baie gerieflike oorwinning gewees, maar hy sê nog steeds, jy weet, daar was nie gevaarligte nie, glad nie so drasties nie, maar daar was kommerwekkende aspekte en dit was ook, een daarvan vir my was die feit dat die Bokke weer eens soveel geleenthede geskep het wat hulle nie kon afrond nie. Hulle moes eintlik verder gewen het. Mes klassieke met die wit brood onder die arm, of wat dink jy, Hendrik?
Dit is 'n frustrasie, dit is nie ratte kan verwissel nie. Jy weet, dit is nou weer 3 geel kaarte in daai toets gewees wat hinderlik was. Jy weet, vroeëre jare het ons teen Ierland Willie Leroux het vroeg 'n harde kopstamp weg, jy weet, en dit het ons verhinder in daai wedstryd, want Willie was 'n belangrike skakel. Is 'n belangrike speler vir die Springbokke se aanvallende spel. Teen Portugal het Andre Esterhuizen vroeg in die toets 'n rooi kaart gekry wat daai hele wedstryd ontwrig het. Jy weet, Lucanio Amato baie op binne senter gaan speel en ek dink dit het gelei tot Rassie se besluit om Lucanio die naweek 'n kans op binne senter te gee. Maar ja, nee, dit is so tien is 'n oud gevoel. Dit was nie 'n volle 80 minuut vertoning van die Bokke gewees nie. Uiteraard baie oortuigend in haar eerste helfte gewees en ou het regtig gedink hier kom 'n moontlike 50-tal teen die Aussies, maar ja, 3 geel kaarte het ons bietjie dinge vir ons moeilik gemaak. Maar Tinus, ek dink vir die algemeen kan ou te vrede, dit is moeilik om daai kant te gaan speel. Dis soos baie kenners vir ons vooraf gesê het, jy weet, dit is soos 'n Durban, die humiditeit is hoog daar, jy kan sien, jy weet, hoe van die spelers gesweet het in die wedstryd. Jy weet, dit is moeilike speeltoestande en om die Aussies daar te gaan klop is goed gewees. Net van die ander kant af, as ek Australier was, sal ek wel baie bekommerd wees oor Australiese rugby en ek dink wêreld rugby sal ook bietjie bekommerd wees oor Australiese rugby met die oog op 2027 se wêreldbeker wat dan in Australië aangebied word.
Ek dink as hulle het 'n paar sleutelspelers gemis, die Tongaanse Thor, Tupo. Sê ek sy naam reg, Hendrik? Is dit Tupo?
Ja.
Taniela Tupo. Hy is baie, baie goed. Will Skelton sou 'n bietjie slaankrag aan hulle voor aan hulle voorhoede verleen het nou term uit die 1960s gebruik en Marika Kroy Betty op vleel dink ek sou 'n groot verskil gemaak het. Ek wonder, ek dink hy gaan heel moontlik die naweek in aksie wees. Maar hulle gaan nog steeds sonder Skelton en Tupo wees wat die gevaarligte by Joe Schmidt sal laat flikker. Johan, ek wil jou sommer hier inbring. Interessant vir my was nog steeds al het die bokke gesukkel met party van hulle om geleenthede af te rond. Het hulle nog steeds heel wat geleenthede geskep. Hendrik het dit baie goed opgesom deur te sê die voorspelers het die klavier geskuif vir spelers vir agterspelers soos Sasha Feinberg en Ngomi Zulu, ons gunsteling speler op hierdie potsending, want ons kan nie een episode nie oor hom praat nie. En Kurtley Arendse om hulle melodie te speel. En ek dink is presies wat gebeur het. Ons het hulle van die begin af het ons hulle in trirad gehad, hulle hakskene het begin pyn soos ons hulle geskram het. En ja, ek dink voorlangs het ons hulle net heeltemal oordonder en die agterspelers het goed gedoen. Sasha was baie goed geweest. Jy weet, Willie het ongelukkig al 1 seker 3 weggegooi, maar jy weet hulle het interessant ook Pieter Steff de Tooi wat slot toe moes skuif. Hulle het die slotte eintlik in die wye kanale aangewend. Ons het vir Eben Etzebeth 'n paar keer daar sien speel. Ek dink dit is ook 'n subtiele innovering wat hulle dalk daar ingebring het. Uiteraard daai lyn staan is vir my fantasties wat hulle die agterste pakkie oplig en dan gooi die slot of wie was dit? Dit was Ben BJ Dixon gewees, gooi vir die voorste pakkie om te dryf. Ek het nou so baie gepraat Johan, ek het my draad verloor. Ek moet dalk minder praat.
Maar ek wil aansluit.
Ja, sluit aan, asseblief, spring in, red my van myself. Ja,
nee, die eerste ding is, ek wil aansluit by wat Hendrik ook gesê het. Ek weet nie, ek weet eerlik waar, ek het gesien mense het op sosiale media gesê, dit was 'n swak wedstryd en dit en dat. Ek is nie so negatief oor die manier hoe ons gespeel het en die uitslag nie. Bloot op die feit van een of twee goed. Die eerste is dat ons in 2013 laas gewen het in Australië, dat ons net 4 uit 22 toetse die laaste 20 jaar daar gewen het. Die feit dat eers RG Snyman toe Juan Orkee onttrek het, Pieter Steff moes skuif, daar was nog veranderinge, Salman moes inkom op die bank. Dis die soort goed wat 'n span baie kan ontwrig en ek was positief oor die manier hoe ons dit verwerk het. In die verlede, ek weet ons is nou al lank onder Rassie Erasmus, maar voor Rassie Erasmus era sou een so skuif ons dalk die toets laat verloor het. Terwyl nou kan ons dit doen sonder met gemak. Ja, dit was nie teen die heel beste Wallaby span nie. En ja, maar ek dink ons het al die uitdagings baie goed hanteer en dit wys jou net hoe ver het ons gekom. Wat vir my baie positief was is daai goed wat jy genoem het, dat Cheslin Kolbe op skram skakel, dan op gooi hy sommer die bal in as 'n haker, die lynstaan beweging waar hy balle vir mekaar voor en agter gooi. Ek dink partykeer kla ons bietjie te vinnig, veral as ons gewoond raak aan hoe goed die bokke is in die laaste paar jaar het ons nogals baie gewoond geraak daaraan, 2 keer die wêreldbeker gewen. Ja, daar was tye waar dit bietjie moeiliker gegaan het, maar oor die algemeen kan ons nie te veel kla oor Springbok ondersteuners nie en ja, ek is baie positief oor nog steeds daai klein veranderinge wat ons sien in die spel. Ja, ons kon beslis verder gewen het, maar ek dink as jy voor die tyd vir Rassie Erasmus of enige Springbok gevra het, sal hulle 'n wen van 33-7 vat, dan sou hulle gesê het, ja, baie dankie, waar teken ons daai kontrak? So, verstaan dit, ja, daar is klein goedjies wat werk kort, maar ons moet ook verstaan dat hulle, jy weet nog, nuwe goeders inbring, vooral met Tony Brown, maar wat ons vroeger ook by die potsending gesels het, was juist daai gebruik van Pieter Steff en wie was het, Sia in die beie kanale, en is interessant genoeg dat ons nog nie weer dieselfde soort spel gesien het nie. Ons sien amper in elke toets iets anders, wat baie interessant is, en is eintlik opwindend, want ons weet nie wat gaan hulle volgende doen nie.
Ek stem. Ek dink ook een rede hoekom mense raak sê, dit was 'n swak toets gewees, maar net omdat die Wallabies so swak was. Ek meen, dit is hartseer. Maar nou ja, ons gaan nou hierdie naweek dalk meer dingende wedstrijd sien, want Rassie Erasmus het nie minder nie as 10 veranderinge aan sy span aangebring. Kom ons hoor net gou eers wat sê hy, want daar's nou natuurlik baie mense wat sê dit is 'n gebrek aan agting aan die Wallabies. So kom ons hoor gou wat sê Rassie oor al sy skuive.
Dit mag dalk lyk nou 'n span wat baie verander het, maar overall is daar nog 14 World Cup wenners in die span en dan is daar uit die hele groep van 23, kondig altyd intern 25 spelers aan. Is daar net 2 spelers wat hulle eerste wedstryde start. Daar's nie een nuwe kap nie. En dis maar net Murray van der Berg en ek dink Roan wat hulle eerste start kry, maar verder het almal al gespeel en ons praat oor Apelele wat nou 'n kans kry, maar dit is sy 6de cap. Jy weet so hoe begin ons het in 2019 toe ons wêreldbeker toe gegaan het, toe ons gesê as 'n ou so 8, 9 caps in het dan staan ons 'n kans in die wêreldbeker. So ons het obviously daai doelpaale 'n bietjie geskuif en maar ja, ja, die hele bank is wêreldbeker wenners en dan in die span is daar nog 'n verdere 8 wat wêreldbeker wenners is en dan se ouens wat al toetse nou gespeel het teen die meeste van die tier nation. So is altyd lekker om van 'n tier 2 nation na 'n tier 1 nation na 'n span soos Australië te gaan en dan om af te sluit. Nee, hierdie is definitief nie disrespectful nie. Dis eintlik om seker te maak ons het 'n vars klomp ouens op die veld met genoeg ervaring.
Dit is dan Rassie Erasmus wat praat uit Perth uit waar die Bokke tans voorberei vir Saterdag se toets. Interessant dat hy ook daar noem Hendrik van hulle 2019 het hulle gekyk na 8 of 9 toetse per speler, maar nou, jy weet, is daai doelpaal 'n bietjie opgeskuif en jy het ook al op hierdie podsending daar gepraat. Hulle het 'n sekere aantal toetse, ek dink jy het laas gesê wat was dit tussen 15 en 20, ek kan nie presies onthou nie. Maar hulle 25 en 30. Jy sien so, dit wys ook die vordering in hulle denkwyse. Wat hulle sien as 'n speler wat die wêreldbeker kan wen, maar ons praat ook gereeld oor, jy weet, hierdie is 'n oorgangsfase want baie van ons brekers gaan nie in 2027 daar wees nie. Ons wil nie die fout maak wat in 2011 gemaak is toe baie van daai legendariese bokke dalk net bietjie baie myle in hulle bene gehad het nie. So dit is 'n baie fyn balanseringstoertjie. En is interessant die spelers wat Rassie hulle verseker oor oogmerk vir daardie baie belangrike posisies soos 'n Jan Hendrik Wessels, Johan Grobbelaar, Roan Orkee kry sy eerste kans. Apelele Fassie begin op heel agter. Ek is net 'n bietjie bekommerd dat daar dalk te veel skuwe gemaak is. Die Bokke het nou 17 van hulle laaste 20 toetse gewen. Dis eintlik ongelooflik. Dit begin met daai oorwinning oor Italië en toe Engeland op die jaarentoer van 2022. Sedertdien het ons nog net een keer teen die All Blacks verloor en 2 keer teen Ierland. En een van die stukkie kritiek teen die Bokke is dat hulle fokus so baie op die wêreldbeker dat hulle nie daai oorheersing soos 'n All Blacks span van 2011 tot 2015 tussen die wêreldbekers kan voortsit nie. En my gevoel is, hierdie is die Bokke se heel beste kans om weer 'n volwaardige lang rugby kampioenskap te wen. Die All Blacks het verloor teen Argentinië, ons gaan net daaroor ook praat. Dis 'n baie swak Aussie span, ons behoort hierdie naweek ook te stamp en dan speel ons 2 keer tuis teen die All Blacks. So dink jy nie Hendrik dat dit is bietjie om die baba met die badwater uit te gooi, dalk 'n geval van slim vang sy baas met al hierdie skuwe nie, of dink jy dat, jy weet, niemand hoef bekommerd te wees nie, die Bokke sal nog steeds met hierdie span gerieflik kan wen?
Dienes, dit sou 'n mens veel gemakliker laat as spelers soos Steven Kitts of Lode Jager, Franco Mostert, RG Snyman, Evan Roos, Cameron Hanekom, Faf de Klerk, Andre Esterhuizen, Damian Willemse, is hulle almal saam met die Bokke oor see was, jy weet, en jy kon daai diepte gehad het om uit te gekies het vir hierdie tweede toets teen die Wallabies. My gevoel is net, jy weet, dis 'n berekende waagstuk wat Rassie met die spankeuse gemaak het. Hy sit met 'n bank vol wêreldbeker wenners, jy weet, en hy kan hulle dadelik opstuur as daar 'n probleem is. Hy het 5 voorspelers van die bulle wat in die eindstryd van die Verenigde Rugby Kampioenskap gespeel het wat in hulle agtal is. So hulle het al Jan Hendrik Wessels, Johan Grobler, Roan Norke, Marco van Staden, Elrich Lou. Hulle het al 'n soort van 'n kombinasie gevorm. Rassie het al voordat hulle oor see vertrek het hy geskimp. Jy weet dat hy dalk hierdie bulkombinasies iewers op toer kan kies met ons goed vaar in Brisbane, jy weet, in die ons gewenste resultaat daarbehal. As jy nou Joe Smith is hierdie week, jy weet, dan hierdie spankeuse van die Bokke nogal jou dinge de mekaar gemaak, want daar's geen video materiaal van hierdie bokspan beskikbaar om enige video ontletings te doen nie. En ek dink nog iets wat 'n rol moet speel, Tien, is in 2022 het ons natuurlik ook 'n baie goeie kans gehad om die volwaardige rugby kampioenskap te wen en toe ons na die oortuigende oorwinning in Mbombela het ons Ellis Park toe gegaan en ons het met baie platvoet gelyk. Ja, ons het probleme gehad met die lynspan ingooi, maar dis nie alreede hoekom ons sou toets verloor het op Ellis Park nie nadat ons in 'n goeie posisie was nie. Ek voel net elke keer is daar 'n vreeslike groot emosionele opbou na 'n toets is, soos byvoorbeeld voor die eerste toets teen Ierland in Pretoria, was een hengse opbou na aanleiding wat op die wereldbeker gebeur het en gesê is dat Ierland die wereldse beste span is en is amper een soort van een verdere eindstrijd gewees en toe gaan ons Durban toe en jesse mense het amper nie uit boksman van ons herkenne na eerste 20 minute nie, weet ons amper soekie Engelse uitdrukking kan gebruik, flat coke gelijk, jy weet ons het net nie emosioneel pitte die spelers geweldig uit as daar een groot opbou vir die toets was. Daar was een groot opbou vir die toets by Brisbane, soos Johan JT terecht opgemerk het. Weet, ons kon in 2010 laaste wen. Jy weet, die opbou was daar ons die bokke het vroeger na Australië toe gevlieg, want die vorige ronde toe hulle so toe gevlieg het, hulle vlug, was daar probleme met hulle vlugreëlings en hulle het een dag of wat later eerst daai kant aangekom wat die hele voorbereiding, die beplanning van die week die mekaar gekrap het, hierdie week het hulle seker gemaak, jy weet hulle doen daai dinge reg en dat niks hulle kan beïnvloed nie, hulle het, die opbou was dis baie groot gewees vir die toets, en ek voel baie keer, jy weet, aangesien die spelers emosioneel uitgeput is, dan is dit baie keer een goeie ding om hierdie skuiwe te maak, en soos jy vroeger opgemerk het, dis een groot toets wat op Rassie wag, die volgende 4 jaar, hy het loyaal geraak teen oor die spelers van 2018 af. Jy weet, en daar sekere spelers nou wat dalk het van hulle nog genoeg petrol in die tank oor om in die volgende wereldbeker in 2027 te speel, maar daar gaan ook van hulle wees wat se petrol opraak, jy weet, en dit gaan een moeilike ding wees vir Rassie om te bestuur en te beheer om van die spelers af te laai, om te sê, hoor jy man, jy het voel net nie vir my, jy het nie genoeg skop in jou bene vir die volgende wereldbeker nie. Ek dink Rassie aangezien nie te die ander ding net van hierdie week gespankies is, excuse, tennis, ek hoop nou nie, ek spring rond en ek maak nog sin dat ek probeer sê, ander ding wat belangrik is van hierdie week is gewoonlik is die Springbokspan baie gevaarlik as mense hulle nie 'n kans gee nie. Yes, en ek het so 'n bietjie op sosiale media gaan rondlees nadat Rassie gister die span met hierdie klomp veranderinge aangekondig het. Yes, en dit was daai verbasing was daar en weet soos 'n mens lees is daai gevoel bestaan definitief daar. Jy weet, dat Rassie dalk sy hand so'n bietjie oorspeel het met hierdie spankeeses en die mense noem het selfs arrogantie. Jy weet, dat ons Australië, denk ek, bekleed nou, as ek reg is, die 9de plek op die wereldranglys en dis dalk, die spankeeses het dalk iets daarmee te doen. Ek dink nie heeltemal so nie. Ek dink, jy weet, dis 'n geval gewees van die Springbokspan wat afgeskryf word en nie veel van 'n kans gegin word nie. Soos die geval hierdie week is vir my, baie mense gee nie hierdie bokspan 'n kans nie en ek dink Rassie hoef baie minder motivering praatjies hierdie week te doen. Hy sal waarskynlik vir sy spelers sê, jy kerels gaan lees bietjie rond op sosiale media of selfs 'n paar goeie uithaal in die spankamer op die groot kern plaas en te sê, kyk, dis wat hulle van hierdie span sê. Ek het vanoggend aan Marco van Staden in 'n nuuskonferensie geluister en weet hy het duidelik gestel in die nuuskonferensie, daar is geen gebrek aan motivering hierdie week nie. Jy weet, en hulle weet vir die ouens wat kans kry, hoeveel op die spel vir hulle is, met die oog op die volgende wereldbeker. Baie van hulle word geweeg in hierdie toets, jy weet, en hulle sal moet hand opsteek, jy weet, anders kan dit hulle kanse benadeel.
Verseker, ek sê altyd, of nie net ek nie, ek wat hierdie wysheid het, maar as jy wil hê 'n bokspan moet goed speel, moet jy vir hom sê hoe sleg hy is, moenie vir hulle sê hoe goed hulle is nie, en jy het net daarna verwys, so ek dink het is daar 'n goeie ding. Ons tyd raak op, JT, ek sal die laaste woord aan jou gee, en ek hoop nie gooi jou nou onder die bus nie, maar wat denk jy gaan Driekus Du Plessis teen Israel Adesanya doen?
Wel, Tinus, ek is nie 'n kenner op die gebied soos jy nie, maar ek sien wel ook, het ek gaan loer, dat, kyk, is nie toevallig dat het alles in Perth gebeur nie, as mens gedink het, het is toevallig, die Bokke speel saterdag, daar sondag, is het Driekus geveg deur Israel, teen Israel Adesanya, en ek sien interessant genoeg, dat Sia Kolisi en Eben Etzebeth, Driekus in die octagon gaan inloop, as hulle gaan om begelei, ons weet, hy is een baie groot Springbok ondersteuner, en daar is baie Suid-Afrikaners in Perth, so ek dink amper het gaan dalk 'n tuisgeveg wees vir Driekus Du Plessis. Ons hoop hy kan het vat, die feit dat Israel is so'n goeie vechter, ek dink het gaan baie taai wees, het gaan definitief nie makkelijk wees nie, maar ons weet, Driekus fokus meer op wat hy in die kry doen as wat hy fokus op die geselsies buite, wat vir Israel natuurlik 'n ander ding is, maar is ook basies Suid-Afrika teen Nieu-Seeland. En ek het in die week interessant gehoor, hulle sê dit is nie net 'n wêreldtitel geveg nie, dit is ook natuurlik 'n geveg vir die beste gevegter in Afrika. Onder meer ja. Omdat Israel en Neymar 'n bietjie woorde gehad het oor, jy weet, wie is nou eintlik van Afrika en dat Israel nie regtig is nie, maar ons weet hy is in Nigerië gebore. So nee, maar dit gebeur ook baie vroeg, die bokke speel nie so vroeg Saterdag nie, maar daai geveg kan jy net vir ons sê, maar ek dink is baie vroeg Sondagoggend.
Ja, die opbou daartoe, dit was met ons als klomp geveg, onthou die vorige geveg teen Sean Strickland het die hele land 4 uur gaan regsit voor die TV Sondagoggend, net om te, uit te vind dat daar is eers 'n klomp vooraf gevegte wat jy nou nie regtig wil kyk en toe begin hulle eers 8 uur veg. So ek gaan nie vir mense sê het begin eers 8 uur en dan staan hulle 8 uur op en dan is almal kwaad vir my as hy al 6 uur geveg het. Nie so wees maar so van 5:30, 6 uur afgereed met 'n koffietjie. Dit gaan lekker wees, ongelukkig stap Sia en Eben net saam met Driekus, hy kan hulle nie vra om hom te help. Op is hy bietjie sikkel nie, maar ek dink nie hy gaan dit nodig hê nie. Ek dink dit gaan 'n fantastiese geveg wees. Dit is 'n lieflike sportnaweek wat voorlê. En ja, dankie julle dat ons weer lekker sport kon praat en volgende week doen ons dit weer.